Thursday at 18:30 UTC.
halkani waa Washington Lantaf Soomaaliga idaacada VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.1 iyo 20 mitirbaan FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa aroor jimca ah bisha Agoosto ee sanadka 2022-kana waa 20 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. Idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a tirada dhimashada qaraxii xalay ka dhacay Muqdisho oo korodhay.
ma uu wax uu fadhiyo male in daaradda socodo inta uga yimid nimankan jaamka soo dul istaagay boorsu saas yiri allahu akbar uu yirino una weyno buuran oo raga u hay oo dadka sadayash jirka ku qiyaaso buuran as oona ma cadeey karo because waxa way dadku cararaya kamid ahay niman baa halka ku dartaray oo qowdhan iyo waxa ka garanaya dadka oo dhaawac ah olay macal abdullahi adigu.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan mid ka mid a suuqyadii kalluunka magaalada Kismaayo oo qalabayn iyo dib u dayactir lagu sameeyey. sidoo kale waxaad maqli doontaan nin Soomaali ah oo ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka gobolka Nova Scotia ee dalka Canada, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ninkii ku hanjabay inuu bam ku qarxinayo dhismaha Capitol Hill ee xarunta uu baarlamaanka dalkan Mareykanka ee magaalada tan Washington ku taalla ayaa Khamiistii isku dhiibay booliska. tallaabadaas oo soo afjartay xiisad saacado aloosnayd oo sababtay in xildhibaanadu ay weli aaminaan in uu jiro kacdoonkii Janaayo ee taageersanaa madaxweynihii hore Donald Trump. dhacdadan ayaa keentay in mas-uuliyiinta laga daadgureeyo xarunta, gurmad xooggan oo booliis ahna ay yimaadaan. waxaa kaloo dhacdadani ay jahawareer iyo welwel ka dhalisay magaalaha bilooyin ay feejignaan ka jirtay kadib xiisadii ay dadku ku dhinteen ee ka dhacday dhismaha Capitol Hill-ka horaantii sanadkan. eedaysanaha u muuqda xag jir garabka midiga ayay booliisku magaciisa ku sheegeen Floyd Reid Rosebery. ninkan ayaa si toos ah uga soo muuqday baraha bulshada isagoo ka digay kacdoon, weerarna ku qaaday siyaasadda madaxweyne Joe Biden iyo dimuqraadiyiinta ee la xiriirta Afghanistan. waxaa kale oo uu ku andacooday in marka laga soo tago markaasi bambaanada uu isagu haysto ay jiraan 4 xirmo oo kale oo walxaha qarxa ah oo yaalla gudaha Washington, kuwaasoo la qarxin doono haddii booliisku ay awood u adeegsadaan iyo maqoonin. inta badan dhismaha ayaa la xiray intii booliska iyo wakiilada FBI-du ay wadaxaajoodka kula jireen darawalka, kaasoo saraakiishu ay sheegeen in uu gacanta ku hayay wax u muuqda walxaha qarxa. biliiska ayaa sheegay in gaariga uu ninkani watay aanay ka helin wax walxaha qarxa. mas-uuliyiinta dowladda Burkina Faso ayaa ku dhawaaqday in tirada dhimashada weerarkii ay mintidiintu 4 ku qaadeen kolonyo militari ah oo dad rayid ah galbinaysay waqooyiga dalkaasi ay gaartay 8. 65 ka mid a dadka geeriyooday waa rayid, halka 15 kalena ay ciidamada ahaayeen. marka loo eego tiradii ugu dambeysay, 65 qof oo rayida ayaa lagu dilay weerarkan argagixiso, ayuu bayaan ku sheegay wasiirka warfaafinta ahna afhayeenka xukuumadda Xuseen Tambora. hadalkan ayaa yimid wax yar uun kadib markii ilo dhinaca dowladda ahay shaaciyeen in tirada militariga ka dhimatay ay kor u dhaaftay 15 kadib markii askari uu dhaawac soo gaaray u geeriyooday. war hore ayaa lagu sheegay in 47 ruux ay ku jiraan oo ay ku jiraan 30 rayid ah lagu dilay weerarka oo ka dhacay meel 25 kilomitir u jirta Gorgaji oo waqooyiga ku taalla una dhow xadka 3 geesoodka ah ee u dhexeeya Burkina Faso, Niger iyo Mali. war hore uga soo baxay xukuumadda ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay weerarkaasi ku dileen 18 argagixisada ka mid a, dhowr kalena ay dhaawaceen. waa sida warka xukuumaddu u dhignaaye. Thank you. halka warkaasi uu idin kaga imanayna dhageystayaal waa Washington Muqdisho markana tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax halay magribkii ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan meel ku dhow xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya qaraxa oo ahaa mid ismiidaamin ah ayaa waxa ku dhintay dhowr qof oo ay ka mid ahaayeen askarta dawladda waxana fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha magaalada Muqdisho Cabdulaziz Barro
inta la xaqiijiyay shan qof oo ka mid ahaa ciidamada amniga dawladda Soomaaliya ayaa ku dhintay tira kalena way ku dhaawacmeen qarax xalay magribkii ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan maqaaxi ku taalla isgoyska Jubba oo ku dhow bar control oo laga ilaaliyo xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya goob joogayaal ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in xilliga qaraxaasi uu dhacay ay maqaaxida ku sugnaayeen dhalinyaro ku mashquulsanaa ciyaarista turubka iyo dubnada kadibna ay ka war heleen qarax xoogan sida uu sharaxayo Cabdullaahi Nuur Axmed oo ka mid ahaa dadkii ka badbaaday.
Ma uu wax uu fadhiyo male in daaragti socdo inta uga yimid nimanka nisaamka soo dul istaagay boorsuu saas yiri Allahu Akbar uu yiri noo nin weyn oo buuran u ahaayo raga u ahaay oo dadka sadayshi jirka ku qiyaaso buuran as oonuma cadee karo because waxa weeye dadkii carabaya ka mid ahaay niman baa halka ku dardaray oo qow dhan iyo waxa ka garanaya dadka oo dhaawac ahaay olay macalin Cabdullaahi adigu marka alxamdulillah macalin dad badan baa joogay barkee laba guluub oo ciyaaraayo guluub inta lagu ciyaaray guluub inta lagu mahaladii roo business oo ana ma aliyom kale maqaaxisha ahwa maya maya dadka kale ana waabtaas fadhiyo asagana turubka ciyaarayaan kamid ahaay ku waxna durbeen meesha wax lagu ciyaaraa dunida lagu ciyaaraa turna lagu ciyaaraa aniga qaybti turubkan kamid ahaay kuwa laakiin oo dul istaagay kuwa dumnada ahayd
marka laga yimaado dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay qaraxaasi ismiidaaminta ah ee ka dhacay caasimadda Soomaaliya waxaa sidoo kale uu burbur u geystay guriga kaag dhawaa halka uu qaraxaasi ka dhacay waxaana dadka deganaa xaafadaha uu qaraxu saameeyey warbaahinta u sheegeen in xubno ka mid ah jirka dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi ay guryahooda ku soo dhaceen taasina walaac iyo naxdin ay ku beertay
illee waxa uu arkay hilib oo dhex yaalla guriga dhexdiisa qofrinta aniga jiifna agteeda iyo barxadii hilib yaallo had fariintina waa taas oo arki kartaa oo waa arki kartiino inta guryaha soo arki karaan waa ku soo aragnay ur guri lama jiro karaba baaba uu naqdo meesha baaba ku naqdo
wallaahi hal mar leeba uu horay soo gashay iyo cunugii iga haadaayo meeshaan aan kasoo qabtamo oo la miyeeshi galaan dab soo siistay dad badan oo meesha yaalaan arkay asgar ku jirto shacab ku jiro maamadin waa la qaadaa la dhahay gurigeygan usaan buu noqday
warbaahinta dowladda Soomaaliya oo soo xiganaysa afayeenka booliiska dalka ayaa baahisay in qaraxaasi khasaaraha ka dhashay uu gaarayo dhimashada saddex ruux oo keliya goobta uu qaraxu ka dhacay oo ah meel si weyn loo adkeeyo amnigeeda ayaa waxa uu qaraxa noqonayaa kii labaad oo muddo bilo gudaheeda ka dhaca kaasi oo dhimashay iyo dhaawac geysta Cabdicasiis Barrow V O A Muqdisho
aad buu mahadsan yahay wariyaha magaalada Muqdisho Cabdulaziz Barro oo warbixintaasina la socodsiinaya markana Kismaayo magaalada Kismaayo waxaa laga hirgeliyay oo dib u dhis lagu sameeyay suuqa ugu weyn ee kaluunka lagu iibin jiray ugu yaraan 200 oo qof oo ka mid ah ganacsada kaluunka ee magaaladaasi ayaa ka faa'iideysan doona suuqan kuwaas oo waayadii dambe ay soo food saareen caqabado la xiriira dhinaca helitaanka suuq ay kaluunka ku iibiyaan maamulka Jubbaland oo kaashanaya hay'adaha deeqda bixiya ayaa ku guuleystay in dib u dhis uu ku sameeyo suuqaasi si dadkaasi ay uga faa'iideystaan warbixintan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaad
suuqan dibudhiska lagu sameeyey ee laga hirgeliyay magaalada Kismaayo ayaa markiisii hore waxa uu ahaa goob lagu iibiyo kaluunka balse burbur xoogan oo soo gaaray ayaa sababay in dibudhis ballaaran lagu sameeyo kadib markii hay'adaha deeqbixiyaasha iyo maamulka Jubbaland ay iska kaashadeen in suuqa la ballaariyo isla mar ahaantaana laga dhigo mid casri ah oo ay kaluunka iyo qaybaha kala duwan ee ganacsiga looga faa'iideeyo ganacsata gaaraysa 224 qof ayaa la sheegay in ay ka faa'iideysan doonaan goobtan ganacsi ee laga hirgeliyay magaalada Kismaayo kuwa oo badankood iibin doona kaluunka kadib ganacsatada kaluumaysatada ee magaalada Kismaayo oo muddo dheer waayay goobo ay ku iibiyaan kaluunka munaasabad kooban oo lagu qabtay goobtaasi ayaa waxaa goob joog ah oo ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Cabdirashiid Maxamed Caafi madaxa hay'adda Mercicorp fulisayna mashruucan ayaa faahfaahin ka bixiyay muddadii dheereed ee uu soo socday dhismaha suuqan وقاطي مدها الصناحي
وحا شرفنا أن يوقوها اللي مقع هذا مسكوب إن المانتا حالك كتر سوق وين سوق على اللي ومدو هل سنة كبال نسو سعود بشان سنة كي هورا بشي تضباد لبلابي لقاح دي قيسا إلا يفلقي سوق اسمي سوا حسكا قاشن اي اسكاشيكا شرملكا iyo hay'adda Mescop
gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yusuf Timijir oo goobta ka hadlay ayaa faahfaahiyay qaybaha kala duwan ee suuqan uu ka kooban yahay
anan le market bay u qoraan qoladan suuqan waxa weeye sidoo aan jiray waa garaneyna maanta sidoo yahay waa arkeynaa aad baan uga mahadcelinayna dawladda Jarmalka oo mar walba la garab taaga Soomaaliya gaar ahaan Jubaland baan ku warran karaa deeqaha muxtar kale awoy suuqan sida darkeysaan hadda meeshan aan taaganahay waa qaybta lagu talagalay kalumaysiga waxa jirta qayb lagu talagalay qudarta waxa jirta qayb lagu talagalay dharka oo bacdayaasha iyo dharka waxa jirta qayb lagu talagalay caanaha waxa lagu talagalay qayb ka hilibka lagu talagalay intaas oo qayb ka kooban yahay sida la sheegay dad 200 iyo 24 qof ba ka faa'iideysanayo qof waliba oo mis yar leeyahay oo ku ganacsado waxa rabnaa dadka markii ganacsan doona hadii aan laydmo waan tartiibin doonaa si mas'uuliyadaba loo hawl gelinaya waxa jira gudiyo suuqan maamuli doona
wasiirka wasaaradda kalumeysiga iyo khiraadka badda ee Jubaland Xildhibaan Abbas Cali Ibrahim ayaa dhankiisa sheegay in ahamiyad gaar ah uu ku fadhiyo suuqan loona baahan yahay in bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ay ilaashadaan
suuqa calanley ama degmada Kismaayo suuqaasi waxaan uga caawiyay hay'ad Jarmal ah oo ay wakiil ugu tahay GZ dhismo qurux badan ayaa halkaa lagu dhisay dhismahaasi wuxuu ka kooban yahay 224 qof ayaa ugu faa'iideysanayso shaqaalaha kale aan ku jirin xafiisay leeyihiin maamulay leeyihiin agaasimay leeyihiin
madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland Sultan Cabdul Qadir Haaji Maxamed Luga Dheere oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa ku booriyay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in sare loo qaado isticmaalka kaluunka si looga faa'iideysto kheyraadka dalkeena uu leeyahay
walaalayaal waxaan la suubiyay suuqa Kismaayo oo aad iyo aad u wanaagsan inaan xafiidana la garaba inaan xafiidano baan la garaba dardaaranka madaxweynaha inay kaga sidoo waxa weeye keenina ku sii darayo war wax fiican waa la sameyn karaa laakiin xafiidad bay u baahan tahay waxa fiican maanta la ino qabtay aan xafiidano suuqaan hal magac buu leeyahay inta kale isku dhajir waay laakiin magac uu leeyahay suuq galuunka waay badan ilaahay dhererka nasti martay baan ka nahay talada madaxweynaha ee tayda badan ku daro ee tamaamulka dawladda Jubaland waxaan ay ku codsayna aanu soo jeedeyna shacabka Jubaland gaar ahaan shacabka magaalada Kismaayo inay saddex maalmoodna kaluun cunaan afar maalmoodna hilib cunaan baddaan kaluunka buuxana marti baan ka nahay qudaartan beeraan oo dhowna marti baan ka nahay hilibka un baan ku sii cararnaa war qudaari kaluun idinku heli kara maxaa toddoba maalmood hilib idinku wataa
ganacsatada kaluunka ee magaalada Kismaayo ayaa waayada u dambeysay waxaa soo food saartay in ay waayeen goobo ay kaluunka ku iibiyaan hase ahaatee waxaa dib u dhis ballaaran loogu sameeyey goob hore oo ay ku ganacsan jireen muddo dheerna burbursaneed balse haatan laga hirgeliyay goob ganacsi oo casri ah oo loogu talagalay in ganacsada kaluunka ay ka faa'iideystaan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
mahadsanid Aadan Kismaayo markana Canada Cali Ducaale oo qaxooti ahaan ku tagay waddanka Canada ayaa noqday qofkii ugu horeeyay ee Muslim Soomaali ah oo ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka gobolka Nova Scotia ee dalkaasi Canada. Cali Ducaale oo ka shaqeeya dabdamiska sidoo kale muddo caawinayay dhalinyarada iyo bulshada xaafada laga doortay ee Halifax Amdel ayaa helay 4.2% codadkii la dhiibtay. Cali ayaa ka tirsan xisbiga Liberalka. Haddaba wariyaha VOA ee Canada Hussein Nur Haji oo qadka telefoonka kula xiriiray Cali Ducaale ayaa ugu horeyn weydiiyay doorashada uu ku guuleystay iyo waxa ay ahayd.
Runtii doorashadan waa doorasho heel gobol ah ama provincial sida loo yaqaano. Waa doorasho ka dhacday gobolkan 4 sanoba hal mar waxaan kamid ahay xisbiga liberaal ka yiraahdo. Sideedana waxaan horey u ahaa nin communityga u adeega, howlo badan iyo mas-uuliyad badanna kasoo qabtay. Shaqsiyan ahaan waxaan ahay firefighter, professional firefighter, dadka dabka la dagaalama. Waana shaqo full time ah oo aan ku soo jiray 17 sano hadda la soo dhaafay.
Waatay marka doorashadan waxa kugu dhaliyay bal inaad adigoo maaragtay shaqadaas dadamiska amaba badbaadinta dadka ku gudi jiray in haddana dhanka siyaasadda aad u bedelato? Maxay tahay waxyaabaha kugu dhiirigeliya arrinkan inaad noqoto xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Nova Scotia?
Horta sidaad ogtahayba waddankan ama gobolkan Nova Scotia liraada dadka Soomaalida aad bay ugu yar yihiin. Aniga dadkii meeshan qaxootiga lagu keenay baan kamid ahay. Waxaa ii suuragashay inaan dadka magaaladan ku nool ama muslim ha ahaadaan ama ajnabi ha ahaadaan ama soomaali ha ahaadaan inaan u adeego. Adeegyadaas waxay fursad ii siiyeen wax badan inaan ku ogaado ama waddanka ka jira ama baahida bulshadu qabto ha noqoto. Arrimahaasoo dhan marka laysu geeyo waxay tuseen baahida dadku qabo iyo meesha baahidu taallo. Sidaas darteed hadda xilkan aan hayo ama xalal ii doortay, xilal ka horey aan soo qabtay oo aan doorasho ahayn laakiin community ama kuwa loogu adeegahayo dadka ama board ha noqoto, mas-uuliyad badan baan kasoo qabtay. Meesha hadda aan kala soo hadlayo waa masjid. Dadkii masjidkan hawshiisa gacanta kusoo hayay bilowgiisii ilaa iyo dhammaystirkiisii yaan kamid ahaa iskuul islaam ah magaalada ku yaala. Waxaan kamid noqday board of directors. Marka arrimahaasoo dhan waxay fursad ii siiyeen inaan ogaado baahida dadku qabo iyo sida dadka baahidooda wax loogu qaban karo. Arrintaasaa marka sabab arrimahaas awgood ba ii siiyey fursad. Waddankan waddan waxa yaala lakala qaybsado weeye, ama provincial, municipal ama federaal ha noqoto ama gobol ha noqoto. Waddanka waan joognaa, dadka jooga oo waddankan yimid kama duwanin. Cid walba oo waddankan timidna meel bay wax ka bilowday. Marka way ii muuqatay maadaama shaqsi howlaha bulshooyinka kusoo dhex jiray aan ahaa inaan u adeego dadka wixii ay xaq iyo xuquuq u leeyihiinna u raadiyo.
Waa tahay Cali bal, waxay ka warantaa codad badan aad ku guuleysatay, Soomaali badanna halka ma degna. Maxaa ku suurageliyey, maxaa isleeyahay codantaas leeg uu heli karaa Cali ducaale uu uga duwan yahay ama uga duwanaaba murashaxiinta kale la tartamayay?
Walaahi horta arrinta ugu weyn oo caawisay waxaa weeye waddankan hadde iyo waqtiga adduunka uu marahayo waxaa suuragal ku ah wax walba maanta inaad internetka ka raadiso. Marka arrintaas ah waxa loo yaqaano profileka aad bay ii caawisay, oo qofki isku dayay inuu ogaado qofkaan ahay iyo waxaan soo qabtay u suuragelisay inuu ogaado qofkaan ahay iyo waxaan samayn karo. Midda labaad, xisbiga aan ka tirsanahay ninka ka ah premierka, nin aan aada isu naqaano weeye, muddo 11 ah ayaan aqaanaa. Waxaanan ahaa qofkii u sameeyey waxa la yidhaahdo nominationka. Doorashadiisiina waxaan ka sameeyey speech, waan ka hadlay. Waa nin aan ilaa iyo aqoon heerkaasa ama dadnimo ha noqoto ama shaqo ha noqoto aan isu naqaano. Wuxuu ka mid yahay shaqsiyaadka igu dhaliyey arrintan inaan ka qayb galo doorashada. Sidoo kale arrin ka dhacday Ontario, sida aad la socoto, oo London Ontario ka dhacday family ama qoys wadda iska marahaya oo halkaas lagu dilay. Waxyaabaha igu dhiliyay ayay kamid ahayd in dadka islaamka oo waddankan ku nool ama dadka soo galootiga xuquuqdooda la ilaaliyo, diintooda loo ilaaliyo, dhaqankooda loo ilaaliyo. Waana xuquuq dastuuri ah oo qof kasta uu xaq u leeyahay oo waddankan ku nool. Dadka magaaladan ku nool ama nin waxaan ahay aada ula soo shaqeeyay youthka ama dadka dhallinyarada ah magaalada ururada ka jira oo nooc walba ha ahaadaan waxbaan kasoo noqday waxbaan ka ahaa. arrintaas laftigeeda waxay ii soo lagelisay dad badan inay arrintan igula taliyaan.
kaasi waxa uu ahaa Cali Ducaale oo noqday qofkii ugu horreeyey oo muslim soomaali ah oo ka mid noqda xildhibaanada baarlamaanka gobolka Nova Scotia ee dalka Canada. waxa uu warramayey wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji. halka aad kala socotaana waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. waxaa la diyaaray wariyaheenna Cabdilxaafid Cawil Ismaaciil.
guud ahaan dalka Afghanistan waxaa gacanta ku haya xoogaga Taliban toddobaadyo, waxaan gaarayn ayay sida guuxa danabka u qabsadeen dalka oo dhan. maalmo ka hor ayay isku wareejiyeen caasimada madaxweynihii dalkaasina cagaha ayuu wax ka dayay, iyada oo aan dagaal ka dhicin aqalkii madaxtooyada Kabul. waxaa kuraastii iyo miisaskii ku fadhiistay madaxdii Taliban. haddii Ilaahay raali ka noqdo, barnaamijkeena Amuuraha Islaamka waxa aynu ku lafagureynaa sababaha kalifay in ay xoogaga Taliban si fudud u qabsadaan dalka oo idil. maxaase xigi doona iyo xidhiid nooce ah ayay Taliban la yeelan doontaa caalamka? 20 sanadood kadib markii Mareykanka iyo xulafadiisu ka saareen Taliban Afghanistan, waxa iminka guud ahaanba dalka ka babanaya calankii Taliban. durbaba waxaa muuqda isbedelka ku yimid dalka markay ugu yaraato meheradihii iibin jiray dharka iyo alaabada dumarku isku qurxiyaan. waxaa laga tirtiray gabdhihii reer galbeedka ahaa ee gidaarada lagu xardhi jiray. waa dhaqan reer galbeed ku leeyahay inay wax kasta oo la iibinayo gabadh lagu xayeysiiyo. inta badan dumarka qaarkood ayaa xataa wadamada reer galbeedka fikradda diidan oo u arka in dumarka lagu bahdilayo, halka qaarna ay ku doodaan inay tahay ilbaxnimo. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa difaacay go-aanka uu ciidamadiisa kaga saaray dalkaasi. hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa askartii aynu Afghanistan u dirnay 20 sanadood ka hor caruurtoodii ayaa iminka ciidamada kusoo biiray, iyaga iyo kuwa ay awooga u yihiinba miyi aynu dirnaa? haddaba maxaa kalifay in ay kooxda Taliban si fudud u qabsato guud ahaanba dalkaasi Afghanistan? su-aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dawliga iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Axqaaf oo ku taala Yemen, ahna faalooday arrimaha Islaamka.
marka la fiiriyo asbaabtaas, waxaa ka mid ah in Maraykanku uu si deg deg ah uu u shaaciyey inuu kaga bixi doono dalka Afghanistan. caqiidadii ay ku dagaalami lahaayeen askarta loo tababaray inay dalka ka xifdiyaan Taliban oo niyajab muujiyey in corruption fara badan uu ka dhex bilowday maamulka dowladda oo wixii dhaqaale iyo hub la siiyaba suuqa madow lagu iibinayay, taasoo keentay in si fudud hub fara badan suuqa madow ay ka gataan Taalibaaniintu, saraakiil badanna ay la heshiiyaan la galaan gorgortan. waxaan isleeyahay qodob kale oo muhiim ah ayaa jira, oo ah in ciidankii inta badan gobolada difaacayay lasoo jiiray, islamarkaana si sahlan lagu soo maray tuulooyin iyo magaalooyin waaweyn gobolada dalka Afghanistan ay ka mid yihiin.
Taliban ayaa ku dhawaaqday inuu dagaalkii 20 sanadood ka holcayay waddankaasi dhammaaday. waxay sheegeen inaanay ku gafi doonin qayimka sharafta nafta iyo maalka bulshadooda reer galbeedka gaar ahaan. Mareykanka ayaa dhawaaqa Taliban su-aal geliyey, laakiin ma la joogaa xilligii ay su-aal gelin lahaayeen. dad badani waxa ay aaminsan yihiin jawaabtu waa maya. dadka ka faallooda arrimaha Afghanistan qaarkood ayaa aaminsan in ururkaasi dalka sidaas u qabsado deg dega ah. kow ay mas-uul Mareykanku ka yihiin Maxamed Calin oo degan magaalada Helsinki ee dalka Finland, ahna falanqeeye ayaa jawaabta su-aashaasi eegaya.
bulshada caalamku waxaa ka yaabiyey 15 August axaddii markii madaxweynaha Afghanistan dalka ka cararay, horena aan loo sii ogeyn inay Taliban soo qabsatay 34 gobol ee Afghanistan intooda badan, oo ay caasimadiiba joogto ciidankeedii, oo ay aqalkii madaxweynihii ogaaday, iyo waxa kale adduunka yaabiyey. Mareykanku wuxuu adduunka ugu sheekay inuu 300 kun oo ciidan ah oo hubku casri ah wata, diyaarada wata, intelligence-ga dronekiska lagu taageeray, wax walba la tababaray. marka Mareykanku mas-uul ma ka yahay intelligence-gisa ha noqoto, wasaaradda gaashaandiga ha noqoto, wasaaradda arrimaha dunida mas-uul bay ka yihiin? maxaa dhacay dhe bulshada caalamka isaga ayaa ugu yeeray dagaalka Afghanistan, bulshada caalamka isaga ugu yeeray dagaalka Ciraaq, bulshada caalamka isaga ugu yeeray dagaalanka ISIS. marka waxa weeye xukuumadii iska soo bedelay, George Bush 2 dagaal buu Obama uga tagay, وبعض لمدة دجال إنه قبضيو دوني دونالد ترامب هيشيسي دلابان وقتري وسواء ناتو غيسين مركا لمدي أمينستريشن دونالد ترامب يوم أوباما يبيدن يجورج بوش أولاد باكر دحيسة مركا دول دمريكان كو سياسة دي أرمه جودها إلا بعض حسبي أيها كوكل الفجاري مركا فشل كهذا ما أنت أفغانستان يلا يعني وحلا أوران كلا دلك مريكا كدم بيجي
بوش كورة سفارة دي سيسي عادي أي أشقين إسا وحنا الشيجين إن أنا واحد بدل وليه الدولة ماسية ذي ده هرك على سوتشو جين إسك بدلين وده مدى تركيا باكستان يسينا هيا الله في ليا إن هرمود كنقطان دراك أقصان دون الدولة دا أي طالبان دستو هذا بحريد نوعي أي طالبان دون إساينا ليا رتعالم كوا كان مركل محمد عالم
كوح دلبان أو كوح بشتوني أو سوني أو هاد اللوريتي أود أفغانستان وحي دوني ساحر العالمي إن لي لطوان أكسان دالك تشاينا ودنك روشكا ودنك إيران ودنك سعودية ودنك باكستان ودنك مريك بلوش هذا عالم كودان وحي الإسويديني يا كوح بشتوني أو هالك قوميك كوبان سيدي أقولي سنكرت إني مليسو دالك أفغانستان مركا هاد إيادو مدام إي هاد ودن كودان قبسطي صدنيو أفرت دجمو وككومية هي دلك أفغانستان وح أي هدا ما مشى دلك أفغانستان مركها وحين موجنا يسا إن أنا نكون أفغانستان من لوجد دولو أرجع يصير عالم جاء إنه حدود ده كنترولش مركها هدا هو جامياش دلابان وحيو إيجين كويك بشر عالم كسوجية إن الله أركن أرجع يصير الله أركو ضد دلكو دي حريستي ودون دلكو يدبلس كسمايستان
وحا سو دمالي دغال سوري لبا تن سنادود دقاله كبدن دور تريليون ايا بحي طالبان عالمك وحا اي دون ساينه تستين اني هاين طالبان تي هوري وا تاريخ عصب او ان بدن سياب كلا دوون عالمك او غهل دون انت سي اينو دغستيال كوسو غبغمينا برتانيش كيني امورها اسلامك اني هو عبد الحافظ عون اسماعيل يعني دله سعود سيني يعني يدمان باصحاب في غلا قيب قاده سيتني انت اينو مركلو كلمينا هدي لاهي رالي كنقضى سداس يونا باد جليو
اديو ما تسني هي عبد الحافظ عون اسماعيل وبرنامج كاسيا امورها اسلام كان له سعود سيني هلكاد ويلي نغلا سوتانا وا في او وي دغستيال مركنا إن عيها سها نجلعنا وحدقين نقصو مقن عدكي معانا يفنان كيد ليري هاستي دبن يشير قول أني هاي قدقين هاستن وحهرو قاضي الله ونحرسته عبد القادر سنكا
قبر ياي تارين تود عاشقو دو اللهي
هستاسي يعطيك ليرى يعني كسو قبل قبلين نادق يستيال إذا عدى يرياروني مو هو يدين كذا من يستيال أن تفصل مالك إذا عدى في أو إنتي نمرك له هود دبو كل مدونة دمانتن وسكذوبن وحن يدين كذا فينا جمعة ونكسن.
Tara o harka, tay tayo, tay tayo.